Hombre, azteko idazlearen txokoan Josean Agirre hartuko dugu, errezibituko dugu, gomen zen bere izena novelaren karitara, eta biografiaren atalean, beraren ba, gustoko idazle bat izanen dugu aipagai, Max Frisch. Horra, gure gaurko eskaintza. Ida, gure izen eta doinuen lagunartean, gelditzera gonbidatzen zaituzten. Astero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Margo ugari paratu dugu jada gure gelan. Literatur zaleek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo irudikatzeko parada bintzat. Gaur margo berri bat ekarri dugu, gomen zen bere izena. Alaste izena du margoak edo kasurako liburuak, egileak berriz, Josean Agirre. Liburua ikusi horretik, marrastu dezagun idazlearen zorraia. Josean Agirre Azpeitian jaio zen 1959an eta Zarautzen bizi da. Parisen soziologia ikasi zuen eta Leioan berriz kazetaritza. Kazetaria da, berez eta beraz. Kulturako erredaktorea da gara egintarian eta hau sortu aurretik urte luzetan indarrez izuz duten egin egunkariko ba, erredaktoreare izan zen. Bersolari aldizkariaren zuzendaria da beste alde. Josean Agirrek kazetaritza du ogibide eta, bueno, ogibide edo ofizioa eta literatura berriz afizioa. Ez omen du bere burua idazleizat jotzen, alabaina Google idazle giza konbidatu dugu gure artera. Obra labur baten egilea, baina oso obra personala da berea. Narrazio lanak burutu ditu bereziki. Lehen triptikoa, 1986an, kaleratu takoa. Gizon bat bilusik, pasilloan barrena, 1981an, plazaratutakoa, eta Ebergeta, 5 urte lehenago, orain 7-8 urte plazaratua. Gugeok, orain gutxi, elkarra argitaletzearekin plazaratu duen, gomen, zende dizena, liburaren karitara gonbidatu dugu, Josean Agirre. Gabon eta ongi etorri.
Gabon.
Horra, hori bezala gure bidean, eta urak ere bide bidean, literatura izpide, eta esaten dugu, ba, gure gaurko gela honetan, hainbat eta hainbat kuadro bilduta dugula, eta horiek berauek osatzen dutela nola baita ba, euskal literaturaren paisaia. Eta, bueno, kuadro berri bat ekarri duzu. Baina, berean erreparatu baino lehen, neko nuke bat zure gaindik jaso, ea ze impresioa dakazuen euskal literaturaren paisai horri buruz. Nola ikusten duzun?
Impresioa.
Impresioa, jari gara, hola, kuadro ez eta...
Ez dut esango impresionista da nik egorko.
Ez, bueno, nik uste dut, azken 2-6 urte hauetan, nik hola gorakada, behar bada gehiago, 6-7 ez dakit, gorakada, nik izugarri bat somatzen dut, bai kantidadean eta kalidadean oski, eta gertatzen lan bezala, ba, ia pizkat danetzi daukagula, eta literaturan beste inun baino gehiago, eta, bueno, pensatzen dut arte guztietan gertatzen da, da, daude sensibilidade familia batzuk, multzo batzuk, eta gaur egun, ba, segun bakoitzari zer gustatzen zaion, ba, posible duela, merkatuan, ba, hori aurkitzea. Zenut, novelan bertan, ba, azken urte honetan demagun, ba, ikusten da, Jon Alonso keoin dala egun batzuk aurkeztu zuena, gauza badala, Montoiako indala bilabete aurkeztu zuena beste bat, esan eduten ere abeste bat erabatekoa, esan edutia daudela modu askotako generoak eta
hori dut zaitzai anitza edo
kolore dura eta zu zer horren nola ikusten duzu zure burua hor paisaio horren barruan
ez dakit hori oso zaila da, esan edut klasifikatzea novela bat oso zaila da
gertatzen da ni neu ere oso kontziente naiz novela hau batzuei asko gustatu zaiela eta beste batzuei batez. Orduan, ba horrek demostratzen du batzuitza bere autore kutxuna dituela, bere esiketa bat izan duela, literaturan baskatu dala bide batzuetatik, eta neu ere bai orduan hor koinzidentziei daudenean irakurleen gustoen eta nire gustoen artean, ba bueno, segituan lortzen da alako batasun batez. Ez dakit, nik laneko lagunen artean bertan, ba, bueno, batzuk hasita bukatu oso gustora, eta, bueno, ba, incluso unkituta ikusi ditut, eta beste batzuk, ba, bueno, noiz etorrek batek esaten zidan, erosi zuen novela hau, kuña batzuetan, ez dakit, Euskadi Irratian ere entzun zuelako, palako pasarte erotiko exquisito batzuk dituela. Eta zaten zidan, ba, iritsi nauke 50. Horria eta ez dira zera horritzen. Eta nire, bakoitzak, ba, bere guztua dituela.
Bueno, hori azken emaitza hori da gokionean, eta, tira, maitzak emaitza, eta literatura alde batera utzita horrengo, literatura, beti literatura izpite, baina biziteko modo propio duzula ematen dugu, ez? Nondik ere. Gero emaitza da, badatoz, eta tira, batzuk horla ondo azten duzu, beste batzuk ez ari ondo, baina zuzio que zure modo propio dene, izango dute propio bat, baina tira.
Bueno, nik, kasu hontan, bueno, bai, ja, elgetarekin, eta elgetarekin ibili nintzen oso kezkatuta artearen inguruan galderak egiten, ez? Nik elgetaren kasuan novelaren azpilean dagoen galdera nagusia da, posible du persona batek musikarekin bakarrik bizitzea, ba, bere kasua, protagonista elgetan, protagonistaren kasua zelako, ez duelako ez etxerik, ez familirik, nolabait soinu txikiarekin bakarrik bizitzen persona baten alako perfil bat edo biografiaren rekreazio bat egin nuelako. Hemen alderantziz gauza beretsua da lauzte, asko zere komplejoagoa da, trama oso nahiko komplikatua eta bar, baina galdetzen dana da literaturarekin bakarrik persona bat aseote egiteken, biziote egiteken, eta hemengo protagonista ere belgeta bezala da gauza guztien gainetik literatura maite duena eta prez dagoena incluso kasu honetan hiltzeko bere sorkuntza hori nolabez babesteko eta segiteko. Nik uste dut gure azken urte hauetan badauka dela horrela literatura bizitzeko modu propio esaten duzu, nik uste dut alako fascinazio bat literatura egitiko edo idazle batzuekiko. Eta hemen ere oso garbi dagoela novela honetan maitasun horren agertzen ere badala, ez etengabe agertzen dira hiru lau idazle, eta horiekin bueltakan abil, eta literaturari buruzko galderakin bueltakan.
Bai, hori zek, genozia hori ikusiko ditugu, nola nahi ere literaturak gati batua bizi den persona ematen duzu, ez dakit, emaitza hor da, eta gero ere, bueno, ba, bai, ane eta hemen azaldu dena gatik, ez? Ola, gati batuta edo, pasionatuta ere zateko duen, eta gordera bere moduan baina hola, ez?
Bai, bueno, literato arraroekin fascinatuta, bai, edo kasibatuta. Gertatzen da bestalde sekulako bildurra dio dala horrekin bakarrik bizitzeari, osea, que nik ez nuke soportatuko segurazki egun osoa eta urtea joan da urteak etorri sorkuntzatik bakarrik bizi behar hori. Orduan nire posizioa oso komodoa da. Nik ordu batzuk ematen dizkio literaturari, nire bizi modua daukat aparte, nire soldata dauka, nire lana, eta sortzen ez badut ere, ba, nolabait badaukat, horren ordainetan edo, ba, bueno, kazetaritzan nire txapuzak egiteko aukera, ez.
Liburu horrela hartuta edo ikusita eta irakurrita dintzat ematen du, ez darela edozki liburu mota batekin azetzen zaren literatur zalea, ez? Impresio hori ondo hartuta dut, ba, bueno, hori horra hartuta eta oinarri bat hartuta, soldata bat, ziurtasun bat, gero ere, ba, ez duzu, ba, bueno, ba, hildo xume bat, urratzearen aldekoa edo, tentatua izik eta tira, ba.
Ba, nik uste dut horrela simple esan galen erabili duan itza erabiliko nuke, idazle raroa gustatzen zaizkidala. Gertatzen da, neuri egin dizkidaten elkarrizketa zenbait irakurri ditut ondoren, da neure buruare oso raro ikusten dala, eta gero, neuk ez dauka raro zat, neuk nire uste da nahiko arrunta eta normala, nahiz gertatzen da guztuetan, gauzetan,
agertzen zaitu izugarri irudi erraro hori. Nik uste dut hala pixkat literatura erabiltzea norbere neurak eta norbere miseriak eta norbere zeak konpontzeko edo maitagarriago egiteko. Nik hola bizkairutan atera zaitu hori eta uste dut idea hori balidoa gala. Normalean personaje bat egiteko orduan gehiago balio du geure baitan dauzkagun miseria txiki horiek edo neurak eta problema eta gaixotasunak, azkenean da gaixotasunak geure barruan dauzkagun alderdi normalak baina edo normalizatua baina. Eta iristen zera literaturaren bidez, zeure barruko gaiz edo gaixotasun horiek ere maitagarri ikustea.
Aia gero kutiko dut hemen paratutan eukan beste galdera bat, geroko jardunean betire lotuko dugulakoan galdera. Gabon berriz ere entzule lagun horiek, baliteke baten bat azken unean gure gana atu izana eta jakin dezala Jose Agirre dugula gurekin eta eskuartean Gomen zen berri izena izeneko eleberria. Eta tira, sartu gaitezen nobelaren barruan eta sartu ala baleti ere formari erreparatu. Formari edo gauzatpenean nola pixat eta goa jarria. Bere zorreraz, Joseba Jaka betearen laguntzaz, nola hazi. Ja, bere bakarrik da, mania alde bakarrik eta bere gorpuz, bere hortan bidea zertan, nola gauzatu duzu hau.
Bueno, nik uste novela guztietan zailena dala trama, eta eskeletua egitea, ez? Nik uste dut, ezakit hori ipatzen dudan, baina turnierrek esaten du behin etxe batekin bezala eskeleto egiten denean ondoren pizka dala bere mente jarri eta gauzak egitea, ez? Berak esaten dizula etxearen eskeletoak esaten dizu joan eta ekarri ladrillo batzuk, ekarri leio bat, ez? Novelan ere konplikatuena dana, zer egin nahi duzun edo trama hori osatzea. Nik banekien gutxi gora bera edo banekien literaturari buruzko gogoeta bat egitea permititzen zidan zea banai nuela, ez trama bat. Eta gogoratzen nahi, trabenen histori bat zikin gabein egipuz kontatuko, baina hori ere hor zoi gazde erraroa da, zien atraka bat, beti izkutuan, beti ninja izen erabili zituen disimulatzeko bere benetako zera. Horrekin ibili nintzen bueltza, eta gero gogoratzen nahi baita ere oain karpeta batzuk eta begiratzen ibili naiz eta kasu batekin buruan bueltaz komen izkiola zen idazle ingles bat William Boyce, ezakit, nahiko famatu izan behar duan, hemen ez dugu gehi izagutzen, honek idatzi zuen pintore baten biografi falsu bat eta Nueva Yorko galeria importante baten aurkeztu zuen bere obra eta guzti, pintura, margolan eta guzti. Eta hain zeuden ez nabel, hemen, momentu honetan pinturan eta artean punta-puntako adian kritikoak, eta jende galeristak eta artista pila bat, eta denak esan zuten izugarri obra honak zidala, eta denetan izugarri impacto handiko zea bat izan zen. Eta periodista da bakarri zegoen kazetari bat, Londreskoa, pixka gauza raro dituz zituen, eta zizan galdezka horra agertzen zian, biografia hartan agertzen zian, galeria batzuk ez zituela existitzen, tal, eta editoreari deitu zion, desan zion, barkatzeko, baina asmoa zutela egile handik zortzi egunen esateko, eta dana iruzur bat zala. Ola, iruzur kasuekin ebilen nintzen bueltaka, eta horrela egin nuen topo, Roman Garirekin, eta iruzur edo adar jotze mailean egindan gauzarik politenetako badala ere.
Izen burua izaten dugu izide eta askotan bai izen burua derak irak notizen digu pixka gero barruan datorrena. Gomen zen bere izena, hori bera ia da nahiko badirak garria, ez? Uste dut horrek eta ia gaziatzen digura pixka nondi norako da, ez?
Bai, badagoelako idazle frantziar honetiko alako omenaldi moduko bat edo, nahiz eta ez bere biografia kontatzen eta ez bere kasua, baizik trama egiteko orduan erabiltzen ditudan ere azken urteetako elementu batzuk. Ekipo honek sortu zuen alako doble bat, doble edo ordezko edo nik uste dut izik jatorrena edo zehatzena golena dala. Sortu zuen monigote bat, ordezko bat, bere aginduetara bere lana egin zezan eta bere lana egitea zen
bere novelak firmatu, eta kasetariak eta zen ditu, elkarrezketak eta eman, eta hartarako bere lenguzu batekin hitz egin zuen, eta egin zuen montaje handi bat, eta sortu zuen estilo eta literatura eraba diferente bat. Eraba diferentea da Roman Gariren lana eta Emil Azarrena, ordezkoarena, ez? Orduan hor sortu zean konflikto horiek eta pizkat erabiltu nik nerea egiteko. Yes. Baina hemen nik uste dut izen burua datorrela novelaren erdiparean edo emakumeak esaten duelako kapitartean izenik ez da agertzen, agertzen da komisarioa, agertzen da ikertzailea, agertzen da idazlea, adanaria profesioak izenik ez. Yes. Are gehiago ez da kokapenean ere, paisajean ere, da zarautik agertzen, donostirik agertzen, ez dago izenik. Eta lehendabiziko izenetako bat hori da, nik uste lehendabiziko izena dela, emakumean izaten duenean, bera da, Romen. Zuek gila zabiltza penizazia,
bera da. Azalari ere, soako bat, edo begira bat botatzen diogu, bueno, hor, emakumezko baten silueta, hola gertzen da, gustora gelitu ez da, azala begin.
Bueno, ez dakit, editoreak esan zidan abernik idearen bat banuen, eta nik idea, nik nire buruan ikusten duen idea zen, idazle bat aurpegia ezabatuta, edo aurpegia ezabatuta, edo, bueno, gehiagotan ere ikusi dut, horrela kuadroetan eta, eta nire zera zen pixkat izkurtatzen den idazlearen irudi bat. Baina, bueno, ez talde badaude pare bat maitasun histori, bueno, maitasun histori luze bat badago, bukatutako maitasun histori bat, nik uste dut, iruditzen zitzaiela erakargarriagoa edo, neska bat, gorputza jatzea, orduan ibilizian ez zabaten bide, etxuraan ez bilatu zuten, eta.
Hala, ze bai, bueno, nire hone paratuten eukan, irudi honek barruan paratutako hainbat pasarte edo, ba, iradokitzen digula, ez? Izan daiteke bizkat, iradokigarri edo.
Dai.
Zuko, hola, Zuko, apatzen baituzu hor, Zuko, eta Golan Barthez, gero ere, azteneko hori zarrean moduan, beti Gine Cantone, hor bera aukitu behitzen duen baitan, eta, bueno, Romen Galien eta Mil Azaren historia eta hola, baina, bueno, hori ekutsiko ditugu, asko baitugu, aipatzeko, ez baita, eleberri lineala, pasarte batzuk kristikoak, zuzeok esana, galera, hoxe, zeila opera novela hau?
Bueno, ez dakit, Nik neuk idazten ari nintzatean pensatzen nuen neiko estiloa da lentoa, estiloa da pixkatu da regodeo pixkatekin, giro bat sortzea di joana, ez ez uste atzera aurrera hundikoa da nik ere, neiko lineala da uste ez, baina bueno, da pixkat mantsoa. Baina bueno, gero konturatu nahiz, ba, irakurri duten batzuk izugarrizko maitasunekin hitz egin diatela eta izugarrizko emozioarekin eta oso erraza baliz bezala pentsatzen dut, beste batzuk dago zailago izango da, ni neuk ja, bigarren kapitulua iruditu zait ondoren publikatuta gero eskuetan hartu eta iruditu zait hor dauden pare bat relato edo pixkat moztu egiten dutela eta bueno, behar bada irakurleari gomendatu beharko nioke bigarren asalto egin eta hirugarrenetik aurrera zelizia.
Bueno, estilua bilatzen ari den idazle haotezara, behin digere horre, egin gizun horretan lehi.
Seguru. Ni oso berandu hasi nintzen, bueno, nik horre ekin nuen, bueno, nik uste denok, ez da laulekua kontatzeko, baina amazazki urterekin, ba denok izan ditugun duda horiek bizitzari buruz, eta nik idazten nuen, poesio idazten nuen, nerezako bakarri, baina idazten nuen, eta erabaki nuen literatura ez dala garai hartako eskakizuna, niri gizarte egezi dala bizkatzen, eta ikasi nuen sociologia, ezin, pensatzen nuen sociologia, politika, hor zegoela nire lekua. Eta ni berriro hueltatu nintzen, baina no soberandu, hogeita hamar urterekin edo horrela, eta behar bada, oain ari naiz, dizuk esan duzu mozela, heldutasun bikin bat elortzen edo estiloa lortzen.
Gomen, zen bere izena, eta bere gilea berriz, Josean Agirre, abentura bat narratu duzu, narratzen duzu berean, eta narratzearen abentura izpide daukazu, ez? Horrek egiten du agian ez da egit zaildu, eleberria behar bada, baina nahiko nuke nik zuzeok lehen gauzatzeari buruz aritu garen bezala, pixkat, ja, barruko trama bat baldin bada ere, ba, hasia batzean baduta galako putxu belz bat eta hola, ez, elketa bat badago tartean, baina oso, oso garbi azalduta, horre, alegia, egilea rapatzeko, eta, gero, alako, zera, gilik, eundu behar, ez, ez baita ja, nabaiteko, ba, bueno, ekartzenik edo, eskaintzen, ez, eta ez da dut, imperiga alagia, ez, baina tira, ez, azaldu guztu pixkat, hola, nire bali mauzu, ba, aventura bat, eta gero ere, jakina, literatura eta narrazioaren bera duzu horre, ipamen.
Nik batzuk, beste batzuk idazten duten bezala novela bat gehiogi batekin idaziko manu iruditzen zait bi pagina drama, bi pagina komedia, beste eri humorea eta beste eri ez dakizat iruditzen zait izu garri azkargarria izan behar duela. Eta nik gutxi bera bera dakit zerren inguruan gogoetza egin edudan, ze trama daukadan eta hortik abiatzen naiz. Eta da, horrek ematen dio aventura itxura asunto honi, ez. Hombre, zuk aipatu duzun novela beltz toke bat daukala hasieran, hombre, hor bazegoen ze aztertua esan dut, egia da hiltzailean bertan gelditzen dela, baina zergaitik hilduen zegoen hor misterioa, ez.
Gero argitzen da.
Gero argitzen da. Nik hasieran plantatuta neukan bizkat kritika literarioak deskubritu behar du autore anonimoa zingan, eta kasu hontan komisarioak edo novela poliziakoak deskubritu behar du, ez hitzailea zer dan, oso garbi dagoelako, baina zergaitik hilduen. Orduan, ikusten nuenik olako zera paralelo bat emateko posibilitatea gertatzen da, beti daudelako paralelismoa, novela poliziakoan, ba, bizinta eta odola, eta novela perfecto bat, krimen perfecto bat. Batez ere krimen perfectoari buruz, gauz asko dago idatzita eta oso politia dira. Hiltzaileak esan nahi dute krimen perfektoa o arte obra bezala kontsegitzen dutelako, eta ikusten duen paralelismo horrek joko ondo jamaten zidala, baina gero hasi nintzanean zailtasunak ikusten dituen, da bueno, pizkat desbideratu egin zitzaia novela. Nik uste dut novelak funtzean daukala alako kritika kutsu bat, ez, literatura, zer da literatura, literatura ez da komedia, kanpoko promozioa, elkarrizketak, ez da bizar, gaur egun literaturaren parte nagusi konsideratzen hori, baizik literatura da eguneroko isiltasunean egiten da nalna, eta sorkuntzari buruzko gogoeta pila bada, eta azkenean nik ere konsideratzen dut benetan literatura daukan gauza magikoa, eta gauza poliz bakarra dala, gurekin eta gure buruarekin egiten da lan isil hori.
Bai, lehen aipatu dut ez dut propio galdera bat, eta agian orain lotzeko modukoa den galdera da. Hau da, zure burua eskutatu nahiko zen dute irazle bat edo pezara, eta nire dute guztrago zentituko nintzateke, balgatu, hemen egon gabe eleberria pasaratu dela eta berak egiten du bide eta...
Hey, bale, hori por supuesto, vamos, ez daukat inolako dudarik. Gertatzen da, Euskal Herrian ere literatura oso dimensio modestoa dituela, txikila dituela, eta ez dala, esan edurten nik egiten dudan, edo novelan agertzen dan kritika, literatura espektakulo bezala, ez gaur dana da espektakuloa, dana da aurkezpena, ez da kizarroetzea, baina gehiago da literaturari oroar egiten zaion kritika, eta ez euskal literaturari, ez dala po literatura normalizatu bat ez. Dana da, niri personalki eta supuesto hortan, dudari gabe nahiago nuke anonimoa izan eta ez agertu inoen.
Bueno, literatura bera duzka ipaga izan bezala eta idazle nortasuna eta baita ere euskal idazle nortasuna eta zira batean, ba, novela munduko edo zinpatze batean zuzio gaitatu duzun bezala gomen izena azaldu arte izen propiorik ez da azaltzen bada izen arrunt bat, bueno, kantauri, nire dituzena atentzioa, bueno, horrekin jako katzen egitu, baina ez duzu, ba, leku izenik hori nagusi da, baina nun dagoen. Baina, garatu ala, gainera, kartzen gaitu Euskal Herrira eta Iparraldean gainera kokatzen gaitu. Izan zitek ezkituki batean, agian, bueno, mundu hortatik ere, bueno, edo mundu hori bizan duzulako, eta horre, ba, hori pasarte batzuk oso urdibiak egiten direnak, han, bueno, ba, doni baren dira arrazito, Arranbideren edo Arranbideren Ferminen zera oskaturaino eta Donibanen eta bai, bueno, hori guztia, orduan badauka kokapen bat, horrek zer zaitasunak ekarri dizkizu lagundu ere, eta gero ere izenak hala nola nazioarteko literatura idazlea, zure kutxuna edola, gero hietako bat epatuko dut biografian, edo gero ere azaltzen dira, bueno, ba, Bernardo Alcala, edo Koliz Agirre, eta aipatu soilez, ez?
Bueno, hor, gertatzen dana da, claro, protagonista da idazlearen eta bat, idazlea hundi bat, baina, bueno, beste bigarren protagonista bat badagoela maitasun historia horren zea dana, ez? Eramalea dana, eta hori da emakume bat, idazlea dedikatzen dan emakume bat, eta da pizkaten nire tamainako idazle bat, eta idazle handi bat, orduan da idazle bat, ez da izarra egin nahi duena, baina ezin duena, eta enfin, hor da bilena, eta nik pizkata probezatzen ditut, neure obsesia izan dian idazleak, babai joiz, ezin, ez dakit, ez dugu okundera, ez dakit, ezin, hoiekin jokatzeko, eta neu narratzailea demora guztian bartez irakurtzen ari den bitartean, ba, neska beti dago hauetako bat irakurtzen. Eta kokapenari buruz, ba, bueno, kokapena ni neuk oso garbi erabili dut, eskalatzen dian kokapen bakarra dira, Donostiko paseo berria, eta Zarautz, gehien bada Zarautz, Zarautz golf ingurua, eta Malekoia. Osa, bikote honek, bikote protagonistak, bere paseoak egiten ditu, eta gelitzen dira beti, ikasuari begira, olatuen kontaduria egiten, eta diskursuari guztia hor zeiten da, baina ez dauka ez da ere kokapenak garrantzi
idazle bat utzaren onduan beste idazleak ezinbestekoak dira, ez? Gomen gari gari behar zituen bereak, eta hola agertzen da, zuze uste eureak hori batu dituzu nola ere zure narrazioan emakumeek bere biziko tokia dute, hola ematen du, eta izolatzen duten liluraz egiten duzu, bueno, deskribatzen nahiko zehatza eta hor literatura agertzen da, ez, bueno. Eta, bueno, hori aipaturi, itzuten gara pixkat, nahi bali mauziz, azalera, ez, eta hori ekarri nahi nuen izpide, eta zate bat denako, ez bera baino lehenago ez nato nintzen goiz hartan begira egon nintzaion luzaz, eta ez nuen haren aurtegian lehen gupidatu eta babes ematera bultzatzen ninduen ume frazarik aurkitu. Bueno, hori pasarte bat baino ez da, baina horre badauta, bueno, bere zantzua, bere arrastoa usten du nobelan barnean.
Mendikuren ez, Xabier Mendikuren ez, bueno, editoriak, asmatu zuen horrelako ez, que hoinen ez logoratzen nola zan, pizka zan, alako zerbait desviazio sexual batzen antzeko zerbait zuen atasan, kontemplazio devoziozkoa, uste da, zala, emakumeekiko kontemplazio devoziozkoa, eta badiru di hori zerbait
arraro,
arraroa dala, eta bueno, nik ez zidan molestatu, nik uste bada bada boierismo, ez da, zilo bat, ez da, nik uste dut oso maskulinoa dana, ez dala inolak. Nik uste dut gizonak badutela emakumeari begiratzeko modu bat oso gizonezkoa dana. Neskaren batek, entrevista batean esan zidan, ez openin zan beldur, feministak, ez azizar, eta ez duzke hori danik, ez duzke, nik uste dut gala, begiratzeko modu bat, emakumeak berea dute gugurea, eta horrekin asko jokatzen da. Dator kuña famatu horietan erabilizuten erotismo exquisitoa, zen hori, da oso, eta gorre godeo bat, edo asko, zin bueltak emateko,
Personaia gora bera aipatu duzu ba ez dituzula hola izendatzen, gero garatu hala bai Monika, zut horrela idatzia dela, gero bestia da Sofi, eta bera, bueno, kontalaria ere idazlea da, nik impresioa izan dut mostazunean, agian, ba, amara un niko arrega da hola, ez, izan dut, eta zein hurrian ez lan, ote den bera, nahazten, ez, bai dela kontalaria dena idazle bera begin, eta gero ere batzutan ematen du Sofia bera egin Monika hor badago alako propio, alako joku bat edo
bai, ez dut, propio bintzat
ez
plantamentua zen bueno, narratzailea ez da idazlea beti kritikoa
bai, bueno, irakaslea ere bai, bai,
bai, bai, irakaslea eta Monika hori da, bueno, hori narratzailearen lehen emaztea edo Eta ka, gero benetako sofida, benetako idazlea, eta ka, problema da, hain idazlea undikia da, sari guztiak irabazi, ez da, egin zagertu, jasotzea, diskutuan dagoen idazle hori, eta hor, garbi, esan behar dut, azken kapituluan arazoa undikia izan dituela, hain idazlea undikia izanik, asmatu behar nizkion, bere liburuen trama batzuk. Eta, karo, trama onak behar zuten.
Kartito ditan azaltzen dituena, eta hor.
Eta, claro, nik trama honak asmatzeko gai baniz, bat eurazki idazle hobea izango nintzen, eta hor ikusten da bizkan ere muga egan ere.
Hora, beti ere gure sintoniaren lagun, eta, bueno, azken aldi honetan euskal literaturaren paisaian kokatu berri den kuadro berri bati buruz ari gara, eta merezi dudalakoan, eta gure baitzulek ere gustura hartuko dutelakoan, ba, liburua bera eskuan hartuta, azkeneko atalontan, ba, narratzearen abentura noa aipatu dugun, abentura bera ere, ba, lako pasarte batzuen arian eta arieran, ba, beste zuku batzuk atera nahiko nizkio genik, ez? Eta, tira, lehen aipatu dugu anonimatuan babestu hori, ez, nahiago zenukela, ez, horrela, horrela dio, bueno, kontalariak, ez, berat berti guazio nola idurrari, arrakasta eta izenari, eta nahiago izan zen anonimatuan babestu, bueno, egin errepikatzen gara, ez, baina, hori, hori da dudari gabe, gomen bere, zen bere izena, gagoetako batu, ez, hola.
Bueno, ese, izkutatu dai hori nik uste dut artista askorena dala. Nik gogoratzen naiz horrela Barthesen elkarrizketa batean Barthes kontatzen zuen, eta Barthes da literaturaren historian zuzenki elkarrizketa gehien izan dituen idazletako bat.
Baion ez azen dira, ez? Baionakoa lehi.
Sí.
Rogan Barthes, edo lehi ama, barkatu. Ez edo,
ama.
Bai, bai, eta gutxi, hola, agarri, uste hori,
panazten ari gala. Esan nahi nuen, bueno, Barthesen ama, Baionako esan bai. Ez ez Borgesen kasuan, eta zan, nik uste dut hola idazle bat, elkarrizketa pila izan dela. Borgesen esaten zuen elkarrizketa batean, berak ikustezin izateko gogo hori sentitzen zuela, ez? Eta atxagaren kasua oso garbila da, seguru deseatzen dagoela ikustezin bihurtzeko, edo pasarituela urteak, eta ni pixkat hori, topiko hori edo erabili dut, eta honek ere noski nahi du ikustezina izan eta izkutatzea. Eta lortzen du izkutatzea, lortzen du doble bat hilez, bere ordezko bat hilda gero. Bai, torren atzean ikustu dagoela alako behar da sorkuntzaren loa edo goraipapen hori, gertatzen da, badiru diela hori ere oso ikuspegi romantikoa dela, ez? Literaturaren edo sormenaren ikuspegi pixkat romantiko egilea pentsatzea hori bakarri dela importantea eta hori dela.
Beste pasarte batean, eta narcisismoa horrela agian idazle hori narcisismoa horrela horrela niri, narcisismo hori ez niri, niri begik eta hor dagoen eta zera kontala edi, uste dut zera kontatzen duela, narcisismo hori guztian narragarria iruditzen zitzaidan, zerbait gaixoa, egolatrian modu merke bat azken zinean, ez? Hori da ere agian idazlei egozten zaien beste
artista joan oarre.
Hori da, horrela. Jo, bueno, literaturak, beste pasarte batean, ez, bizitza, galdera izan, bueno, zaten, literaturak horrezkatzen zion ziola bizitza, benetan sentitzeak edo bizitzea beldurra ematen ziola ziurenik. Literatura bizitza horrezka dezake?
Bai, neurri batzen bai, hombre, esan diteke bai, eta demostratu diteke ezerte, nik uste dut kasu batzutan ordezkatzen duela. Edo idazle batzut neurri baten edo bizi dirala eta bizi dirala kontatzeko hori egitea da. Eta beste batzu berriz, ba, bizitakoa ezin dute inoiz kontaktu, esan dute asmatua bakarri kontatzen dute, hor kasuistika oso komplikatu da.
Eta du duen komisario personai bat dagoela, eta protagonista honek hola esaten dio, hau da irakaslea legia, kontalaria. Azken batean sortzaileak, esaten dio komisariari, edomenaren mugan mugitzen dira. Sormenak gure baitako eremu ezkutu eta inkoskientenetan botatzen ditu sustraiak. Horra jantzen da pixka talde patologiko hori edo...
Bueno, ez da patologiko batarrik. Horre, ezen gabe agertzen dena da sormenak, sustraiak gure baitako lekurik ezkutuenetan dituela. Eta nola baita oso, bueno, nik gariri buruz dozena bat liburu letu ditut, eta hor, galdetzen dutena da nola da posible idazle frantziar honek hain estilo diferentziak lantzea. Eta badiruki, Roman Gari bezala afirmatzen zuenean, ere barruko kapa batzuetako zeak kontatzen zituela, eta Emil Ajar bezala beste gure baitan, persona bat baino gehiago bizitu dela esan nahi da. Eta askotan, ba ez da, dualidadea baizik gala, barruan dakagun auriztasuna.
Hora, aurrera goazela eta beti bezali, zilegirekit, ez baita gero, errez hartzea, behar ba, aria baina, beste momentu batean, hola dio pasitze batek, ez? Zuek uste duzu, adinenaren argiarekin uler daitekela artea, eta sortzaileak sentimenduen indarrean bakarrik sinisten duela. Hori baino gehiago behar da, nubaitan.
Bueno, askotan definitzen da artea, sentimentuen erlikzio, eta zan edut metafora dira, baina nik uste dute hortik urbilagoa dala, arrazoizko ikuspegitik gaina.
Ea novela batez merezi altzuen galdetu nion behin, horren beste nek eta burua uste mundua, novela honez bereta zegoela, baina ez ginela horregatik asko zere zorion txuago, erantzin nion. Horti gazteazen egin novela bide eta zure gara horrela galdetzen dizut, ez? uste dute Etiopian, pasarte batean, atxarra gidezitakoan, poesia liburuz egiten du, eta, bueno, horren baitan, dignifikatzen du hori den, azken finean poeta, violin, eta egiten buruz ari nahi, baina, kasuntan ere, ba, alegia, ba, ez dela horren beste, nezke eta buruzten ezi novelak, zure kasuan,
Edatik, bueno, nik gogoratzen ez zerbitoiak ere galderari askotan egiten duela. Merezi du mundua novela honez beteta dago eta merezi du guk hainbeste neke hartzea eta berak erantzuten du, ba, bueno, novela batzuk, idazle batzuk handia dira, baina, bueno, hirugarren dibisiokoak ere behar dute eta bigarrengoak ere, bai, ez.
Lehen izan dut izpide, esan baitu nik amara hon izugarri agian, nire mugatan, baina bera, beste pasarte batean hola gio, ez, kontalaria, ikusten dut bera dela beti ere. Bertan da dena simulazioa, ez honetan baizik, eta bueno, hor, esaten baitu lehenago, ez, personaia guztia trasuntuak, ustezkoak edo, iruzurgilea diren novela bat bukatzen egin nahi. Bertan dena da simulazioa, itxurakeria, bikoizketa eta mozorroa, dena da erratorria, ordezkoa. Irakurlea eten gabe nahazten zeratu nahi, eta nik horregatik komentortan hor nendidea zala, bueno, hemen gure gileak, hola, rapatuta naukari, horretan zegoen pixate, amara horretan egitzearen ez zio.
Horre pixat kontatzen da, ba, zer izan ditekeen novela estremo bat, ba, non iruzurra da. Ba. Eta, hombre, ni ere zaiatu nahi pixkaten, areatzen irakurlea, baina ez zain bere.
Zuek errealitatea aztertu nahi duzu eta gertatu argitu. Novela gileak aldiz existentzia harakatu nahi dit eta gertatu ez dena aztertu, esan nion. Hau da kunderaren ideia bat, ez. Bueno, hori ere badaukazu izpide eta zurazkide ideia horren aurreko izango zera, ez. Tira, ez. Aztertu eta gertatu argitu baino existentzia, la pixka edo, existentzialismoa horretan.
Nik uste dut literatura baduela bi alderdi ditu, ez? Gazte bat entzateko, gero ere bai, dala bizitzaren antizipazioa gertatu estanaren nolabait prestakuntza edo bizi ez duzunaren rekonstruzio hori badaukala. Baita ere, iraganaren oroitzea edo iragana berritzea ere, nik uste dut bi alderdi dituela.
Niri, zera, idaztea gustatu izan zait beti, ari gara beti konzentriko bi puntu berbera den inguruan berda, ez idazle izatea, ez?
Bai, horrek laburtzen duela bizitzen, hori da.
Bai, hori da. Idazle ofizioa definitifikatze aldera idazitako novela bat zen, baina bi alderdi makur zituen. Orduan, bueno, ez egite, hor badago nola baiteko ere definitifikatze bat nahi, edo nahia, edo idazle ofizio.
Bai, hor gertatzen da, uste dut azken kapituluan gaudela eta da idazaren trama baten inguruan da.
Eta, bueno, bukatu aldera ez dakit hau nire honek atzatzen dudan, eta hain beste horri aldera artean eta hola, bueno, erlizio ere izpide, literatura sentimenduen erlizio gisa bizi zuen, jabeki esango nik erlizio horren fanatikoa zen, beri txura bizi mudua eta poseetan idazle bat izatera bizi zen, baina inoiz ezer idatzi gabe, ez? Hori da bestea, golen egoera, eta hortan ere zoratu egiten da pertsona hori, ez?
Eta benetan idazle askoren egoera da, eta benetan oso gogorra, beti zaude idazteko puntuan edo sortzeko puntuan, baina inoi sortu gabe eta
Eta azkenekoa, laburren ari bai gara, baina uste dut, ez da egin hundik hola hartu den, ondo hartu baldin badut, baina funtsezko ez da obra, kontzientzia literarioa baizik, askotan idazlekin egoterakoan, eta ezak egiterakoan, bueno, funtsezkoa ez da idazle horren bizitza eta bere gora bera baizik eta bere obra, ez? Hemen aratago edo horrela ez da bakarrik obra baizik eta kontzientzia literarioa, behar da kontzientzia literario bat edo?
Bueno, hori ere beste extremo bada, ez? Oain ezake baterako arte plastikoetan oso modan dago, esatea artistak ez duela obrarik behar, arteari buruzko diskursoa baizik. Bueno, da Oteizaren pizkate azken diskursoa, ez? Eskultura uzten du, eta dedikatzen da eskulturari buruzko diskurso bat montatzea. Nik uste dut diskursoarekin bakarrik ez dagoela literaturan emaitza bat ere behar dala.
Bueno, gure lehen parte honen bukaera iritsi gara, eta gure gaur laguntzaile dugun Txema Agumendiare ondoan eta aurkeztu dezago lehen kantua. Zer ikarri diguzu? Buruz ari gara, diskoak alde baten utzi ditugu, baina oker ez banaiz, Mikel Largoak...
Bueno, literatura zari geran ez, ezakit sarri mandiaren hitzekin Mikel egin dago kanta bat.
Bera amaz edo ari den kanta bat.
Hori da, gerrazen ari Mikel zale amorratua nahi, Sarri Mendia zale amorratua, ba uste dut bideak ustartuta, benetan kanta zuzorretia.
Maz, Riz, Zuritzen, jaiozen mila beratzen tamaikian, eta bertan zendu zen laurogei tamaikian, laurogei urterekin nintzen beraz. Haren manera zirezizion idazle zuitzarra zen, edo izan zen, beraz. Hori garren mendeko idazle handienetako bat bezala ezarria edo konsideratu izan da, baita bere herrialdeko egile moderno ospetsuena bezala ekarria ere. Arkitektura ikasi zuen, eta lanbide horretan jardun zuen bere bizitzaren urte luzetan edo urte askoan. Gaztetan, kazetari gisa aritu zuen nola ere. Arkitektura gisa aritzelarik, une batez bere lanbide edo ofizia utzi eta bere bizitza idazteari ematea erabaki zuen. Jarrakaz handiz, ekin ere. Bertolt Brechtren eragin izan zuen eta existentzialismoa izan zuen izkide. Antzerki libre edo dramaturgo bezala lan oparoa burutu zen. Txinako Harresia, Orlan Kondea, Andorra, Zue Maileak, Don Juan edo geometriarekiko maitasun alida bere obra edo antzerki lan esan durazionak. Alabaina, eleberri gisa da batez ere izan da laudatua eta laudatua izaten segitzen du Max Frischek. Egungo gizon eta emakumearen alienazioa zertzen duten eleberriek oso obra estimatua, biziki estimatua osatu dute. Hona bere liburu edo novela hauetako batzuk, Ni ez naiz Stiller, Homo Faber, Demagun Ganten Behin Naizela, Montauk, Bizarrurrin, horra bere emaita parega beratik. Ara eta ona bere bizitari buruzko gauzari aurkiten zari jasoko zuen, ziurazki bai, nire honek ez dut aurkitu ere, baina hori askotan presa beharrean gertatzen gauzari. Nola nahi ere, Max Friis ez da edonor, eta hori ekarri dugu izpide Jozen Agirre, zergaitik edo.
Bueno, izpide edo...
Bueno,
albagai edo... Bai. Neri gertatu zait, beti, gertatu izan zait, oain gutxiago, baina idazle kutxun batekin maite nintzen aizkenean, izugarri gogor ematen didala, eta, nik zate baterako joizekin pasan dituen, hilabeteak, urteak ez ezateko, igual urtetapiko, besterik ez nuen ertzen, eta egunero. Eta gauza bera gertatu zait beste batzuekin, eta nik uste dut horrela azken ere maitasun fuertea mazurik izan dela. Eta inkluso hil ere izan, nire ama izan egun berian gogoratzen naiz gu hiletarako prestatzen ari nintzala egunkaritik zabalak deitu zidala esateko hori, Maastricht Hildek, eta idatziko gau artikulu bat, ba, ezagututa bazekilako nire espen hori, esan nion, ba, kasualidade esatzo ama hiluan, eta ezin didat, edo hiletara jundarriak, eta bestela posite egingo nian. Zizkan eretako esan zan, eolako, ez, umezurt, egun berian, ba, umezurt, gelditzea, eta izan da, ez bakarrik fascinazio, ez ikke neurri baten alako adolescentea gara izan duten menteko tasun hori eta gainetik endu ezin eta mundua ikustea pixkat bere begietatik gehiagizko gauza bat. Geroztik zaiatu nahiz gutxi irakurtzen gainetik ahazten eta borratzen.
Bueno, norberak, hau da, idazle konbidatu bakutxak ikartzen duz lebat, haze momentu horretan da hori batzuzio guen izan bezala bizizan dituzun momentu batzuk eta azken aldean edo aspaldi horrela baino ekarri izan duzu hori ez da gero bere guztizkoa eta bat bakarra ez baitago mundu honetan eta alaxe dena den nik aipatu dut demagun gaten behin naizela digamos que me llamo Danten behin hori ikarri diguzu gaztelaniaz izenak duen bezala eta beti ere ematen dugu ba pixkat ere ba, idazle biografiatu horren lerro batzuk ematen ditugu daztatzera, ez? Eta beti ere, gonbideatu gara ez, hau txea. Ba, jarriko dugu, zera, sintonian eta laburrean. Pasarte bat.
Pasarte bat, bai. Bueno, hemen protagonista, digamos que me llamo Ganten Deinen protagonista, ezagutu du bere historiaren protagonista izango den emakumea, berarekin gaua pasatu eta goizean etxetik atera, taberna batera sartu eta horko lerro batzuk irakurriko ditut, liburu guztia geniala baldin bada, ba, bueno, partea bere oso oso nabalako. A la mañana siguiente, cuando volvía a encontrarse en la calle y en el mundo, más temprano que de costumbre, eran las 6 de la mañana cuando él, un señor con oscuro traje de etiqueta, bajaba por la calle extraña, como otros que se dirigían a su trabajo cotidiano, preocupado en que su porte no llamara la atención, y cuando en un bar, rodeado de obreros que sorbían sus cafés, se tomó también un café y compró cigarrillos, porque se los habían fumado todos por la noche, salía una mujer, una noche con una mujer que desaparecerá en aquella cifra singular que nunca se nombra, ni letre. Lo sabía y comía panecillos, sin contarlos, y pidió un segundo café. Creía que el asunto estaba terminado. Deseaba creerlo. Aunque las botellas ocultasen su cara pálida, tenía la impresión de que todos se lo notaban. Esto le desconcertaba, tanto como el sol del exterior, como el espejo detrás de las botellas, como el tráfico de la ciudad extraña, como el hecho de que fuese martes, tal y cual fecha, y no sabía por qué le desconcertaba. En ese bar no le conocía a nadie. Bueno, jarraite con uke, baina no se puede ver.
Vamos a seguir.
Bueno, eta puntitu digu gure laguntzaileak, Txema Osmendik, orain, Joseanek aurkeztuko digun bigarren kantua, zer entzunen dugu, edo entzutela bigara. Agurtu aldera.
Ah, bueno,
nire idazle kutxunen artean nola pesoa dagoen eta datorren astean asmoa daukagu autokarabana batekin Portugali buelta oso bat emateko, bueno, 15 eguneko itzuli bat egiteko eta pentsatu dut Dulce Pontesen kanta bat ekartzea. Gertatzen da, kasu honetan kantatzen duela iparraldeko kantu bat Maitian untzira.
Bai.
Eta konbentzituta nago, badagoela iparraldeko kanta asko daukaten alako lirika eta drama nahazteko modu edo sangrina edo bai. Eta Portugalgo saudade eta zearen artean badagoela alako komuntasun bat frogatzen du kantu izugarri ederrenek.
Ba oso gilotu lutu duzu kantua, lehengo irakurketa, ia presaka gabiltza, baina estimatuta dago Josean, gurekin gildi izanagarri, eta, bueno, segi dugu da.
Zerrezko.